Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Renkuosi sutartim, ją vedu aš, Rita Kievišinė, ir šiandieną svečiuose Jurga Šimaitė, vaikų ir paauglių psichiatrė.
Labą dieną.
Taip, tai Jurga, pirmiausia, dėkoju, kad atėjai, kad radai laiko, kad sutinki dalintis ir gal pirmiausia paklausiu, kaip tu tapai vaikų ir paauglių psichiatrė, koks tas tavo kelias.
Aš galima sakyti, kad esu jau daug laiko, kaip pasakyti, esanti šalia. Mano gyvenime yra šalia visada negalė, kiek aš save atsimenu. Tai aš turiu broliuką su negalė ir kažkaip sutikau tokią gydytoją, kuri užsimdavo neįgaliai sportininkais, kuris juos testuodavo, stebėdavo sveikatą. Ta programa buvo atėjus ir iš užsienio, kad tiesiog sekti jų sveikatą, nes į poliklinikas pas gydytojus pakankamai sunku patekti. Tai vat visoje Lietuvoje ta programa plito ir aš ten buvau savanorė. Man jį patiko, aš tada dar buvau, galima sakyti, nu, ne visai pradinėse, gal viduriniai mokykloj. Na ir taip va, ta profesija mane kažkaip sudomino, ta negalė sudomino ir norėjosi ir savo broliui padėti, ir paskui jau ir kitiems žmonėms padėti. Na ir pasirinkau tai psichiatriją. Vėlgi, kodėl vaikų, nes, na, su vaikais visada labai smagu dirbti. Visada ir pat kažko mokaisi. Nes suaugę jie ateina jau su savom bėdom, jau nustatytos diagnozės, jau kai kurie ir sunku yra kažką atlikti, kažką koreguoti, tai daugumoje tik tai vaistų pratesimas, o mano specialybėje labai yra smagu, nes tu kiekvieną kartą, kiekvieną konsultaciją nežinai, kaip jinai pavyks. Aš turiu omeny gerąją prasme, nes vaikai jie yra visiškai nenuspėjami, jie ateina pas mane ant kelių atsisėda, jie man piešinius piešia. Tai tiesiog aš negaliu sakyti, kad tai yra mano darbas, bet tai yra hobis suderintas su darbu. Tai aš į darbą einu kaip į šventę.
Džiugu girdėti apie tave. O kaip suprasti, kad vaikui jau reikia kreiptis pas gydytoją? Va, iš kur tėvai gali suprasti?
Na, manau, visada tėvai geriausiai ir labiausiai vaikus pažįsta, kad ir kaip sakytumėm, kad pedagogai juos stebi, prieš mokyklinio ūkdymo įstaigos ten stebi, bet aš manyčiau, kad tėvai labiausiai jaučia savo vaikus ir na, jeigu pastebi, kad tas vaikas pasikeitęs, gal užsidaręs, gal kaip tik piktesnis, gal labiau liūdnas, ar kaip tik tai perdėtai linksmas. Na, bet kokiu atveju ta savijauta jinai yra ne tokia kaip įprastai. Tai aš manyčiau tada visada nebijoti kreiptis į specialistą, nes niekados mes nežinom, kieno tai užuomazga, kieno tai pradžia. Na, o bet kokioj medicinos srity, jeigu mes pastebim pradžią, yra daug lengvesnė yra eiga. Tai aš siūlyčiau tėvelius kviesčiau nebijoti. Jeigu ir nenustatysim kažkokios diagnozės, nepastebėsim kažko tai blogo, tai tiesiog tik pasidžiaugsim. O jeigu jūs kažką pradelsit, kažką nepastebėsit ar nelabai norėsit to priimti, na, paskui gali būti daug sunkiau tai ištaisyti.
Kitaip tariant, jeigu pasikeičia vaiko emocijos ir reagavimas kažkoksai, ar elgesys ir ilgesnį laiką, jeigu toks būna, tai verta.
Ir tarkim, vat, kas liečia vaikų depresiją, galbūt toks mitas klando, kad tai galbūt paauglių liga, galbūt suaugusių žmonių liga, bet lygiai taip pat serga ir maži vaikai, netgi yra ir kūdikių depresija. Tai tarkim, kas liečia vat, šituos dalykus ir jinai yra neįprastinė, ne taip kaip vat, suaugę žmogus, jis liūdnas, jis nenori nieko veikti, kaip tik tai vaikas gali būti dirglesnis, piktesnis, atsiranda ir noras save žaloti, daiktus tarkim mėtyti, kas labai tėvams sukelia tokį pyktį, kad va, kodėl čia jisai taip elgiasi. Tai dažniausiai nereiktų priimti tai asmeniškai, o tiesiog atsižvelgti į tą vaiką, gal kažkokie pasikeitimai jo gyvenime įvyko, gal su draugais kažkas nepavyksta, nes mes suaugę vertinam vienai problemas, o mažieji mūsų piliečiai, jiem yra kitos problemos, bet tai jiem nemažiau svarbios negu mums mūsų. Taip. Tai kvieščiau atsižvelgti į vaiko bet kurią problemą, nesakyti, nu tai čia tau tai nieko, vat mano problemos tai yra sunkios. Tai į kiekvieno vaiko problemą atsižvelgti su rūpesčiu, atliepiant, išklausant, ne ten kažką veikiant, bet tiesiog atsisėdant ir parodant dėmesį tam vaikui.
Taip, nenuvertinant, kad čia tau nėra, taip, kuo, sakykime, ar ne ten, ar pykti, ar liūdėti, nieko neatsitiko, bet tiesiog priimti, kad jo ta emocija, jo tokia yra, jam tokio didumo ta emocija
tikrai
yra.
Taip. Taip. Ir nebijoti, kviešiu nebijoti tų emocijų, nebijoti kalbėti, nes kartais tėveliai galvo, nu jeigu aš nekalbėsiu apie tai, tai to nebus. Tai kaip tik tai... Sakyčiau, kalbėti ir kuo daugiau, nes jeigu mes nekalbėsim, tai bus tik tai kuo toliau, tuo blogiau. Nes mes tada, kaip palyginimui pasakyčiau, ant pulingo žaizdos užkliuojam pleistrą. Bet mes gydymo nedarom, tai tiesiog sakyčiau, kad tikrai nebijoti kalbėti, jūs situacijos tikrai nepabloginsit. Tai. O jeigu kartais nežinot, ką pasakyti, vaikui labai svarbu ir patylėti, jūs galite atsisėdę patylėti, apsikabinti, pasilaikyti už rankų, bet išbūti su jais. Nes tėvai yra vaikų pats didžiausias resursas, ką jie turi.
Taip, priimti, kad tai, ką jis jaučia, yra pakankamai natūralu. Pakankamai natūralu. Tai, na, jeigu dar apie tą vaikų depresiją, tai ji nebūtinai pasireiškia tuo liūdesiu, nieko nenorėjimo. Čia gal yra ir tokio gal simptomų, kad ten nenoras eiti į mokyklą, nenoras daryti, nenoras keltis iš lovos.
Gali būti, ar ne? Tai yra labai plačiai, kaip sakyti, labai daug simptomų gali reikšti depresiją. Aišku, jau kad diagnozuoti depresiją, tai jau reiktų ir pas specialistus kreiptis, ne tik taip patiems stebėti tą vaiką, bet visko jo. Nenoras mokytis, nenoras kažką veikti, nenoras kažkur eiti, viso savęs atidavimas socialiniam tinklam, jeigu, va, tarkim, paaugliai, tarkim, ir žaidimuose paskendimas, tos realybės vengimas dažniausiai būna.
Nueina ten, kur užsimiršta, kur lengviau, kur, na, į socialinius tinklus, sakykim, taip. O kokios dar, bet kokios būna, kokiom lygom ateina tėveliai atveda vaikus?
Na, labai dabar daug atkeliauja autistinio spektro sutrikimo vaikučių. Autizmas yra irgi labai plati sąvoka ir labai įvairių simptomų gali būti. Gali būti tik bruožai, nebūtinai jau diagnozė nustatoma, bet vis tiek, jeigu yra kad ir bruožų, specifiškai turi būti ir ugdymas, specifiškai, nu, toks prieimas prie to vaiko, ne taip kaip visi įprastai neurotipiniai vaikai.
Mhm. Ar galit paminėti irgi, vat, nu, kai kuriuos galbūt, vat, sakykime, bruožus?
Ar, na, pirmiausiai, autistinio spektro turintiem, ar tai bruožų, ar tai diagnozė, yra labai svarbu struktūra. Dienos struktūra, kad mes eisim dabar ten, paskui ten, paskui ten. Aišku, mes nenumatysim visų gyvenimo įvykių, bet kiek galima nuosekliau. Nes vaikui tai suteikia stabilumo, tai reiškia jam ramumas. Kitas galbūt toks vat, pagrindinis dalykas yra, nesvarbu, kažkokią informaciją pateikiant, nesakyti, o parodyti. Tai aišku, labai geras dalykas, ką mes veikiame, visur įtraukime vaiką. Neieškokime kokybės, kaip čia užsimerkime tada ir kai ten dažai išsilieja kažkur tai, ar ten kažkas įsitepa, bet tai bus bendras kažkoks projektas. Tai tarkim, pasidarykime dienotvarkę. Pasidarykime tokią vat, su paveikslėliais, tarkim, vaikas keliasi, vaikas ten, tarkim, dantukus valo, vaikas rankytės plauna, bet viskas su paveikslėliais. Tada kuo mažesnis vaikas, tuo jam aiškiau, kas po ko bus, ir jisai bus ramesnis, ir jisai mažiau įsibalansuos. Kitas dalykas, aš kviešiau ir visus klausytojus, galbūt tie, kurie ir nesusidūrė, bet tarkim, jeigu vaikas elgiasi kažkaip keiščiau, kažkaip kitaip, nepriimti to kaip neišsiauklėjimo, kaip nepaklusnumo, nepradėti ypatingai kritikuoti ten arba sakyti, kad aš tave ten vat, nusivešiu, pasijimsiu, kaip vat, kartais būna. Tėveliam ir taip sunku. Ir tėveliai jie susitvarkys. Aišku, jūs galit prie tėvelių prieiti ir paklausti, gal aš galiu kažkom tai padėti. Bet tuo metu, kai vaikas ūmiai išreiškia savo emocijas, nereikėtų prie jo eiti ir ten jam kažkokiu pamokslu sakyti.
Ne, neduoti patarimų.
Tikrai ne. Ir jūsų patarimas tik tai dar labiau aktyvina tą vaikutį ir nepadeda. Dar vat ką norėčiau paminėti, kas yra svarbu, tai garsas. Nes autistinio spektro sutrikimą turintis žmogeliukai, jie kitaip jaučia, kitaip girdi. Girdi tai taip pat, bet garsai jam gali sukelti, mum malonus garsai jam gali sukelti labai didelį diskomfortą. Kai jie jaučia diskomfortą, jie tada tampa dirglus, pikti, tai aš sakyčiau, kad mokyklose turėtų toleruoti, kad, va, tarkim, ausines susidėjęs mokinukas gal ir pradinių klasių, bet jie taip išvengia tų nemalonių garsų per didelio triukšmo mokyklinėje aplinkoje. Tai, tarkim, kai kur pedagogai tikrai tolerantiškai viską žiūri, bet kai kur dar truputėlį stokoja, va, to supratimo.
Ir čia vėlgi, ar ne, per vaiko pažinimą, per jo tokį pastebėjimą, kuris nuvargęs būna, kuris toks neramus pasidaro, taip, ir mėginti tas rytis, sakykime, ir nu, kontroliuoti ne tą žodis, ar nebūtų, bet mėginti tas rytis, nu, padėti jam susitvarkyti, va, kaip ir sakai, ten ar užsinukus, jeigu triukšmas jo, ar neleisti pervargyti.
Kai aš konsultuoju, buvo labai didelis nustebimas ir kad šiais laikais, nu, mes, manau, toli labai pažengę, bet dar yra tokių ugdymo įstaigų, kurios per pamoką neleidžia į tualetą. Tai tarkim, nu, man tai yra kažkaip nu, tikrai nesuvokiamas dalykas, nes kitas žmogus, jis kaip tik tai jaučia, jūsdamas stresą, jis kaip tik dažnai eina ten į tą tualetą, tai aš žinau, kad ten ir išdikauja mokiniai ir viską, tai galbūt galima kažkiek, vat, tarkim, kokį pedagogą būdinti pamokų metu paskirti, bet šitokių vat, bausmių tai tikrai netaikyti.
Taip, o kaip su nerimu? Daug vaikučių ateina, daug atveda vaikučių. Aš dabar aš jų pertraukiu, atsiprašau tave, nes nuo apie tą laikotarpį, pandemijos laikotarpį, ar ne, kai nu, mokyklinio amžiaus vaikams teko namuose mokytis, na, vis tiek tokia iš.
Žinot, labiausiai tai sužaloti buvo per pandemiją mūsų paaugliai. Nes jiems tas socialinis bendravimas yra labai svarbu. Tai tą va, socialinį vadinamą nerimą, panikos atakas, tikrai daug vaikučių jaučia, daug ateina pagalbos ir sunku, kai pasiduoda gydymui, bet tai yra tikrai pataisomas ir pakoreguojamas simptomas ir tikrai išmokstamas su tuo gyventi. Vėlgi nerimą, aišku, sukelia ir tokie dalykai, kai ar tėveliai, ar patys vaikučiai iš savęs, ir paaugliai galbūt daugiau, iš savęs labai daug reikalauja. Na, mes negalime atlikti visko idealiai ir atsiranda tokie, taip galima sakyti, įkyrios mintis, kurių niekaip nenumalšinsi, tik atlikus veiksmą kažkokį tai. Ir tų įkyrių minčių, ir tų veiksmų yra be galo daug. Ir tie vaikučiai, jie nebegyvena savo gyvenimo, jie tik tai atlikinėja tuos veiksmus, kad numalšinti tą nerimą.
Čia jau kaip ir tą obsesinį, kompulsinį sutrikimą, ar ne? Taip. Ateina mintis, kad nusiraminsiu tada, kai rankas nusiplausiu.
Tikrai taip.
Ir jo, dar kartą nusiplausiu.
Tėveliai kartais galvoja, kad na, čia koks tai išsigalvojimas. Patikėkit manim, tai yra labai stipru. Jeigu labai sunku suprasti, tai vat paimkit tiesiog negalvodami, užrakinkit automobilį, nueikit gerus kokius 100 metrų ir pradėkit galvoti, užrakinau ar neužrakinau. Na, tikriausiai ne vienas grįš ir patikrins. Tai jiem tas jausmas yra 100 kartų stipresnis. Ir jie bet ką daro, kad tik nusiramintų. Logikos čia jokios nėra. Jie logiškai, jie labai būna aukšto intelekto, protingi vaikai, bet ir paaugliai, bet tikrai jiem, na, tai neįveikiamas dalykas. Tai tik tai su specialistų pagalba yra įveikiama, tai, na, kviesčiau, kad labiau supratingiau žiūrėtumėm į vaikus. Ir apskritai norėčiau pasakyti, kad jeigu mums atrodo, kad mūsų vaikai mus erzina, kažkaip manipuliuoja, kažkaip ten bando kažkaip mis apgaudinėti ar tai meluoti, visada už to slypi kažkokia tai priežastis. Tai aš kvieščiau, kad labiau diskutuoti, labiau šnekėti, neimti tą patį faktą, kad jis man pamelavo, neįsižeisti asmeniškai, bet bandyti suprasti, o dėl ko jis taip pasielgė. Tai vat aš kvieščiau, kad labiau įsiklausyti ir pasikalbėti su vaiku.
Taip, ypač, vat, sakykime, kaip tas vadinamas kompulsinis sutrikimas, obsesinis, dažnai ir atsiranda po kažkokio tai įvykio. Ir tėvai vat, gal ir pastebi na, ir tą rankų plovimą, galbūt dažnesnį ir gal pastebi kitus dalykus. Kaip ir tėvų, gal irgi vat, labai ačiū, kad pastebit, kad tėvai kažkokį neįprastą elgesi. Taip, jeigu ten pastebi, kad vaikutis ten durų rankena pastovai tikrina ar užrakintos duris, ar pastebi, kad tos rankos vis nuplauti, vis nešvarios, ar daiktus rikiuoja į vietą per daug, jau per daug, va, kaip jūs ir sakėt, kad jau erzina vaiko elgesys, tai nenumoti ranka. Ir aišku, aš na, paminėsiu, kad ir psichiatrija, ir psichoterapija, taip, nu, kad turbūt kombinuoti tuos būdus, kurie padėtų vaikui.
Taip, pirmiausiai, vat, psichoterapija tai yra lygiai taip pat gydymo dalis, taip pat kaip ir medikamentinis gydymas. Tai aš sakyčiau, kad pirmiausiai nuo psichologinio konsultavimo, nuo psichoterapijos tai ir reikėtų pradėti. Nes psichiatras jau, sakyčiau, kaip ir paskutiniai vietoj, kai jau psichologam nepavyksta, psichoterapeutam nepavyksta, tada tikrai kviečiau nebijoti ir pas psichiatrą apsilankyti. Nes, na, kai kuriem tėveliam tikrai labai nedrasu ateina su vaikais, akis didelės, o kasgi čia dabar bus. Na, mes tikrai nerengenai, mes kiaurai nematom. Ir jeigu kiek norėsit atsiverti, tiek ir atsiversit, nes tikrai nėra privaloma, kad jau dabar pasisakyti ten viską, kiek visko jauti. Tiesiog, na, pirmai konsultacijai, tai mes, na, niekados nepuolam ten gvildenti ir kamantinėti visų tų temų, kas yra nutikę. Tiesiog kiek pats paauglys, kiek pats vaikas nori, tai tiek jis ir pasakys. Kartais sako, nu, aš nieko nekalbėsiu. Ir tai yra svarbu, bet svarbu atvykti. Nes mūsų, na, neverbalinė kalba daug daugiau pasako, negu kad verbaliai. Nes kartais būna tėveliai, kad ir gazina, kad tu turi ten pasakyti, turi kalbėti. Nereikia, nereikia daryti spaudimo, nereikia daryti įtampos. Tiesiog jau atėjimas yra ir pati įtampa, tai aš kviešiu, kad tiesiog ateiti pokalbį. O jeigu ne pokalbį, tada tiesiog patylėti. Bet tikrai kviešiu ateiti.
Taip, aš primenu radio klausytojams, kad klausotės laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Jurga Šimaitė. Ir Jurga, o būna, kad vaikai neįgalumo gauna dėl psichiatrinės diagnozės?
Jie savaime negauna, bet jeigu yra, na, kaip pavyzdys, tarkim, raidos sutrikimas, tie autistiniai, ar tai bruožai, ar tai jau autizmo diagnozė nustatyta. Jeigu tėveliai nori, tada siunčiama į asmens su negale agentūrą ir tada jau yra nustatoma. Aišku, prieš tai sutvarkomi dokumentai, atliekami tam tikri tyrimai, bet tai yra terminuotas, na, kaip pavyzdys pasakysiu, metai, du metai ir ta negalė, nu, kaip ir pažymėjimas tas pasibaigė. Nu, gyvenimas, aišku, tęsiasi toliau, bet, nu, jau teisiškai, kaip ir tas neįgalumas, jo jau nebėra. Tada tėveliai, jeigu nori vėl kartoti, vėl dokumentus tvarkosi ir vėl toliau pratėsi. Bet dažnai tėveliai klausia, ypatingai pačioj pradžioj, kai dar vaikutis mažas, tai aš jam nepakenksiu, ar aš kažko ten blogai paskui ateitį, ar kažko nebus, tai kviečiu tikrai nebijoti, tikrai jūs nieko nepakenksit, nes psichiatrijoje mes vertinam čia ir dabar, kaip jisai, kiek jisai gali, kiek jisai geba. Po 5 metų gal jis pasivys savo bendramžius, gal net pralenks, mes nežinom. O tie pinigėliai valstybės skiriami yra, jie galima pasamdyti papildomai logopedų, papildomai specpedagogų, ugdyti vaiko tą raidą. Aišku, tai yra ne viena ir ne 10 konsultacijų, tai vat labai svarbu, kad tėveliam tikrai būna sunku ir jie bijodami įrašų kažkokių ar kažkokios vat, atžymos ateity, tai jie labai pergyvena ir nesikreipia dėl to pagalbos. Tai tikrai kviesčiau atvykti ir jeigu nenori, tai tiesiog pokalbiui, konsultacijai, kokie klausimai kyla, kokios baimės kyla, nes visada baimė yra didelė to, ko mes nežinom. Bet jeigu mes įsiaiškiname, sužinom ir tada kažkaip ir tos baimės išnyksta.
Tai čia turbūt ir dėl pirmo to atvykimo, tai pas vaikų ir paauglių, vat, psichiatrė, kaip pas tave, kaip pas specialistė, ir yra tėvų baimė. Taip,
tikrai,
ar ne?
Dažna ta problema. Ir dažna problema, kad apskritai vaikų savijautos nuvertinimas. Ir atrodo, tai jisai kaip ir neblogai jaučiasi, kaip ir, aišku, uždaras, aišku, mažai bendraujantis. Nu, bet jisaigi viską turi. Tai vėlgi pastebėčiau, kad ypatingai materialūs dalykai, tai nėra viskas. Paaugliui ypatingai labai svarbu tie socialiniai ryšiai. Ir jeigu draugų neturi, gal kažkokios patyčios yra, gal draugas kažką labiau pasiekė, negu jisai pats ar jinai. Na ir atsiranda tas toksai menka vertiškumo jausmas. Mes netgi einant gatve galime pastebėti, kuris paauglys savim pasitiki, o kuris tikrai tą naštą nešant savo pečių. Tai tiesiog va taip pastebėkim savo vaikus, kaip jie, ką mum jie transliuoja, kokias žinias, ir kartais, na, sako jiem, kad viskas gerai, bet kūnas jau rodo, kad pagalbos labai reikia.
Tikrai tai. Nu, aišku, labai matom iš kažkokių tų emocijų, kurios jau labai vaizdžiai matomas, kaip pyktis, sakykim, taip, ar nu, irgi turbūt tokia dažna emocija pas taip, jūsų pacientus.
Pyktis dažna emocija, bet pyktis, sakyčiau, daugiau jisai yra toks kaip gynyba. Nes jeigu aš užpyksiu, mane paliks ramybėj. Ir tai vat išmoktas toksai išgyvenimo scenarijus, kad, nu, vat, aš piktas, aišku, tėvai nervuojasi, nes, nu, niekam nepatinka piktas, ypatingai paauglys ir durų trankimas ir visa kita. Bet šitoj vietoj vėlgi, sakyčiau, kad reiktų pasižiūrėti, panagrinėti, o kodėlgi jisai piktas. Iš kitos pusės, sakyčiau, nebijoti to pykčio. Ir nesakyti, kad tu dabar nepyk, tu kažkoksai, nu, va, negeras, kai tu piksti, tai ir mažiem vaikam dažnai sakom, tu nepyk, tu neverk, tu čia gražiai elkis, nu, tarsi mes jiem transliuojam žinutę, kad jeigu tu negražiai elgsies, nu, tai mes tavęs, nu, tarsi nemylėsim, čia taip vaikas supranta. Tai aš siūlyčiau, kad tikrai emocijos visos yra, ir džiaugsmas, ir pyktis, ir nepykanta, ir daug kitų emocijų. Tai sakyčiau, kad reiktų padėti vaikui atpažinti tas emocijas ir tinkamai išveikti jas. Tai metodų yra labai labai daug ir, tarkim, pasiūlyti nesudėtinga, nes vienam vaikui tinka pagalvės trankimas, kitam ten bokso kriaušė, kitam kaip tik taip pabuvimas savo kambaryje už uždarų durų, kitam mamos glėbis arba tėčio. Tai vat kiekvienam labai skirtingai tas nusiraminimas, tai galbūt vat tiesiog paklausti vaiko, kaip jam geriau nusiraminti, kas jam labiau padeda, bet nesakyti, kad tu nepyk, ar tu ten kažkaip taip labai negerai atrodai, arba dar kaimynai supyks, tu nerėk, nes vat, kaimynai mums čia vaikų teisės iškvies. Vėlgi tokia labai populiari tema, nu, vat, tos vaikų teisės, bet sakyčiau, nu, ten irgi dirba specialistai. Ir tarkim, na, ir tie kaimynai iškvies tas vaikų teisės, taip gali nutikti, visko būna, bet aš kviečiu, kad, nu, tiesiog atvyks specialistai, pasižiūrės, kad tikrai viskas ten gerai ir tiesiog tai bus suprasta kaip klaidingas iškvietimas.
Tai, bet čia irgi tarsi rūpinimasis, ne kad mano vaikui būtų gerai, bet kad aš atrodyčiau prieš kaimynus, nu, gražiai ar ne, geras tėtis, geras
čia
mama.
Aš manyčiau, kad dar iš ankstesnių laikų yra įprotis, o tai kągi tie žmonės pagalvos. Aš ir vat, pati kartais pagalvoju, nu, tai vat, ir man, pavyzdžiui, sakydavo, nu, vat, tai reikia kažkaip vienaip ar kitaip elgtis vaikystėj, kad, nu, ką žmonės pagalvos. Aišku, anksčiau buvo, nu, ta santvarka kitokia ir tikrai buvo sunkus laikmetis, bet, na, dabar mes gyvenam visai kitokioj visuomeniai, tai manyčiau, tą reiktų stengtis, aišku, visada visko nutinka ir visada mes klaidų pridarom, tai nereiktų baimintis tų klaidų, bet siūlyčiau, kad tiesiog pasimokinti kažko iš tų klaidų ir taip mes galim suklysti, bet jau suklysim kažkaip kitaip.
Tai tėvam verčiau yra sakyti, matau, ar ne, kad tu pyksti, arba girdžiu, kad tu pyksti ten, ar matau, kad tu ten susiraukiai, ar ten kumščius suspaudė, ar ne. Ir turbūt supažinint, kad ir vaikas suprastų, kas su juo vyksta ten, ar širdis plaka labiau, kai supyksta, ar išrausta. Matau, ar ne, kad tu...
Nu, atliepti jo emociją. Jo, aš manau, kad tu pyksti, bet, na, gal tu gali pasidalinti, kas tau nutiko. Jeigu tu nenori šnekėti, gal tau geriau, kad aš tave palikčiau vieną, bet vėlgi dažnai būna taip, kad sako, eik į savo kambarį, nusiramins ir ateisi. Tai vėlgi mes tą transliuojam, žinote, kad kai aš piktas, tai aš niekam nereikalingas, aš tik tai geras reikalingas. Tai šiaip siūlyčiau, kad aišku, pirmiausiai įvertinti, ar tai saugi aplinka. Ar ten vaikui kažkas nenukris, nesuduš, nesusižeis, ar jisai pats kažkur nenugrius. Bet jeigu tai yra ta saugi aplinka, tai sakyčiau, kad mums patiems geriau išeiti. Ir, na, tarkim, jeigu, aišku, prieš tai pasiklausiant vaiko, ar man geriau likti, ar man palikti tave vieną ir mes paskui galėsim pasišnekėti, dėl ko tu supikai ar kas. Tai va tiesiog kiekvienoje situacijoje žiūrėti, kaip jisai jaučiasi, kaip jam geriau. Nes sklando dar tokių kalbų, kad mes čia per daug to dėmesio gal skiriam ar kažką. Aš manau, kad na, niekados tėvų dėmesio nebus per daug. Ir aišku, tėvai pirmiausiai turi būti palsėję, nusiraminę patys. Nes jeigu mes grįžtam iš darbo ir ten visą dieną kažkokios emocijos mum patiem vyrė, o dar vaikas ten duris tranko ir ten kažko nepatenkintas, o mes ten stengiamės iš paskutinių įdirbti, na tai aišku sunku susivaldyti ar kažką, tai tiesiog siūlyčiau, kad išeiti pakvepuoti į griną orą. Jeigu jūs pats kažkoks įsitempęs, kažkoks susijaudinęs, vaikas labai tai jaučia ir jis tai perima, tai na, su vaikais geriau mažiau, bet bendrauti kokybiškai, nusiteikus, nusiraminus gerai ir stengtis jam padėti, o ne kaltinti juos ir ten bandyti įrodyti, na, kaip čia jūs stengiatės, o jie kokie nedėkingi. Tai vat šito siūlyčiau, aišku, kartais tikrai yra sunku, bet kiek galima vengti.
Tarsi vaikas irgi matytų pavyzdį, kad nu, tie tėvai ten irgi pyksta, bet jie kažkaip moka tą išventiliuoti ar į kiemą išeiti, ar kažką neturiu. Nu,
tikrai taip, nes irgi. Mes sakom, gerai. Tu vaikui, tu nepyk, tu nereik. Na tai vaikas negirdi, ką mes taip, jam sakom, bet jis daro taip, kaip mato. Tai mes galim sakyti gražiausias kalbas, gražiausius pamokymus. Bet jeigu mes patys tuom nesinaudojam, vaikas irgi nesinaudos. Ir kai mes esam sudirgę, kai mes esam susijaudinę, kai mes supykę ir mes tada išreikiam kažką, tai galbūt ne visai taip, kaip reikėtų, bet vaikas visą tą žinutę sugeria labai labai giliai. Ir tada jau, jeigu mes sakom, nu va ir vėl tu ten kažkoks tai, tarkim, nevykėlis, nes tu vėl ten tų kontrolių neparašy, nugi galėjai pasistengti. Tai vat mes gniuždom ir jeigu mes tai sakom, po kiekvieno kontrolinio, jau vaikas iš tiesų tą savivertę greičiausiai, kad atgaus tik pas psichoterapeutą kabinete. Ir tada tėvai mokės, na, tikrai nemažus pinigėlius savo klaidai atitaisyti.
Tai kai kalbam apie vaikutį, kuris turi diagnozę, ar tai turbūt kalbėti reikia ir apie tai, kad tėvai rūpintųsi ir savo psichologinę sveikatą, ar ne?
Tikrai taip. Pirmiausiai artimieji, tarkim, seneliai, dėdės, tetos, na, kas supa tėvelius, jie turėtų pasirūpinti, nes taip ir sako, kad sveika ir rami mama ar tėtis, tai lygu sveikas ir ramus vaikas. Sveikas aš turiu omeny, kad, na, emociškai, jeigu yra ten kažkoks tai sutrikimas, tai irgi tam vaikui, nu, reikia to resurso, iš kažko tai pasisemti, o tėvai yra mūsų pats didžiausias resursas. Ir jeigu tėvai patys pavargia ir galvoja, kad ne, aš tik tai geriausiai prižiūrėsiu savo vaiką, nors nemiegu penktą parą ir jau ten jau vos ne kažkokie vaizdai pradeda matytis nuo nuovargio. Tai tikrai tai nėra pakankamai geras rūpestis. Tai aš tikrai kvieščiau, kad ir įsijungtų į visą tai ir kiti artimieji, kad tikrai padėtų tėvam bent įsimiegot, bent paklaust, gal kažkokio elementariai, gal sriubos išvirti, gal kažkokio maisto pagaminti, kad va, tu galėtum palsėti, pamiegoti ir tada kokybiškai su vaikučiu bendrauti, nes tikrai kartais yra ir sunkių negalių, kur tikrai, na ir tas pyktis, ir šaukimas, ir tas neklausimas, jisai labai labai dažnas yra.
Taip, ir neįsisprendžia per dieną, sakykime, ir per dvi
tikrai
dienas tų
ne,
įgūdžių, ar ne, emocijų valdymo, ar elgesio keitimo.
Jo, tai laikas. Gali tęstis, gali ne visada apskritai pavykti, visi metodai gali ir medikamentinio gydymo reikėti. Tai va tiesiog tėveliam tikrai sakyčiau, kad jūs pirmiausiai patys turit būti stiprus, palsėję ir tik tai tada vaikui galit kažką tai duoti. O jeigu jūs nepalsėję, visą jūsų nuovargį vaikas sugeria ir tada tikrai kokybiško to bendravimo nėra.
Nebus.
Nebus.
Taip. O kaip su baimėm?
Jo, baimės irgi labai dažnas palydovas vaikų. Aišku, reikia turėti omeny, kad kiekvienas gyvenimo etapas vaiko natūraliai būna baimės. Ir jos, nu, vienos baimės keičia kitas. Bet aišku, šitoje vietoje tikrai labai daug pasitarnauja mūsų, kaip čia pasakyti, žaidimai ir visokie vat, vadinami rilsai ir viskas, nes...
Ir Jurga, aš įsiterpiu, Helovynas artėja, galbūt ir filmai ir kažkas, tai nežinau,
filmai
čia poveikis toksai.
Daug kūrėsi visokių parkų, kur tikrai, na, manyčiau... Turėtų kažkokia atranka būti, ne kiekvienam žmogui ten kažkoks sunkumas ir tas vaizdas ne kiekvienam žmogui yra...
Pakeliamas emociškai, ar ne?
Tikrai taip. Tai tarkim, ypatingai, vat, išgirstas dar kažkas, tai, nu, tai mes išgirdom ir tarkim, mes savo vaizdinį kažkokį susikūrėm ir viską. Bet kai mes pamatom, mums daug labiau užsilieka ir tarkim, vaikui kažkoks pamatytas, aišku, kalbu apie jauno amžiaus vaikui, tai vaikui kažkoks pamatytas vaizdas gali būti tolygų jam išgyventam kažkokiam tai įvykiui. Nu, kaip pavyzdys, vat, pavyzdžiui, ten bus koks nors pabaisa, ten kokia galva nukirsta ar ten raudonuojant čia makim ten išbėgusiam, jau jisai gali tai priimti kaip košmarą. Tai vat siūlyčiau labai tevelėm irgi pamastyti, aišku, galbūt smagi ta šventė yra, bet na, jinai mūsų svečias yra, jinai atkeliavus iš kitų šalių ir aš manau, kad na, mes turim irgi daug pakankamai gražių švenčių, kur tikrai galima tą šventę švęsti ir neperimant kitų tautų. Tai vat, na, siūlyčiau tikrai apmastyti ir pagalvoti, ar tikrai mums to reikia ir ar nuvykimas į vieną ar kitą parką vaikui kažko duos naujo, ar tiesiog naktinius košmarus, kurį tai laiką sukels.
Taip. O Jurga, labai dėkinga, kad atėjot, kad dalinotės. Ar turit gal kokį ar palinkėjimą, ar dar į ką dėmesį gal tėvai, kad atkreiptų tokie?
Aš galbūt kvieščiau kiekvieną tėtį ir mamą. Na, mamom tai pavyksta, bet vat gal ypatingai tėčiam sunku, ypatingai vat tėčiam berniukai arba vat mamos, jeigu mergaitės, tai dažnai labai priima asmeniškai. Bet kokį pyktį priima asmeniškai, galvoja, kad tai specialiai yra daroma. Tai tikrai aš norėčiau patikinti, kad dažnai vaikai tai daro iš pasąmonės ir sako, na, vaikai mūsų neklauso ir ten visa kita, bet nei vienas vaikas netaiko to metodo, kuris neveikia ir kuris nenaudingas. Tai vat aš kvieščiau, jeigu nėra kažkokio kokybiško santykio su vaiku ar kažką, labai apsvarstyti savo elgesį ir pamastyti, ar aš tikrai viską 100% padarau, kad, tarkim, kokybiškas bendravimas būtų ir to laiko ar pakankamai praleidžiama. Na, tai aš labai sakyčiau, kad pirmiausiai tėvam ištraukti galvas iš telefono, išeiti į parką, išeiti į mišką, paklausyti paukščiukų čiulbėjimo, galbūt vat neužilgo bus ir žiema, galbūt ir nuo kalniuko nusileisti, tiesiog prisiminti savo vaikystę, tada mes tikrai labai gerą kontaktą užmėgsim su vaikais ir nereiks mums kariauti ir dėl telefonų, ir dėl vaikų regos nereiks pergyventi, tai aš siūlyčiau, kad labiau paprastais būdais ir daugiau bendrauti.
Taip. Ačiū labai, ačiū, kad atvykot. Tai primenu radio klausytojams, kad klausėtės laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo vaikų ir paauglių psichiatrė Jurga Šimaitė ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišinė. Sudiev.